Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat možete pratiti na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Boži blagoslov da bude na svima nama.
Amin. Oče, ovo je 13. nedjelja po prazniku Pedesetnice, praznik srpskih jeraraha, pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje koje smo danas čuli na svetim bogosluženjima.
Da, pored utvrđenog čitanja evanđelja koje nam govori o duhu zlih vinogradara, koje ajmo samo kratko da ga se ipak dotaknemo, obzirom da je određeno za ovu nedelju. Pored toga što razobličava nezdravi duh starog Izrailja, koji je upao u jedno ozbiljno iskušenje bogatstvo ljublja i umjesto da budu dostojni primavci velike milosti, velikog dara i povjerenja Bogom ukazanog, oni podlegoše iskušenju vlastoljublja, srebroljublja i svlastoljublja. Do te mjere idući da i onoga koji je naslednik po prirodi, jer je ocu jednak i po prirodi, i po časti, i po vlasti, ne primiše, nego u tom ogudilu i opijenosti bezumljem digoše ruku na njega. Jako je važno da to prenesemo i na ovo naše vrijeme, jer i mi smo svi svako u nekom svom činu i blagoslovu u vinogradu Gospodnjem, zasađeni milošću i dejstvom svetih tajni od krštenja, miropomazanja, pričešća, a onda i drugih svetih tajni, posebno tajne sveštenstva, tajne braka i uopšte živeći u crkvi, treba da budemo oprezni da zbog duhovnog nerađanja, nestraženja i nemara ne pomislimo da je ono što nam je dato na dar, na čuvanje, da je to zapravo naše. Pa u tom opasnom zanosu da previdimo i određena ograničenja i da postanemo prestupnici svojatajući ono što je naše samo ako u duhu blagodarnosti primamo te darove, a ne po prirodi ili po nekoj našoj zasluzi, jer lako može da nam se desi da postanemo protivnici Božji i da u naletu duha vlastoljublja svojatajući ono što je naše samo po daru, a ne po zaslugama, ustanemo i na samoga Boga, što bi bilo fatalno i za naš vremen i posebno za vječni život, jer u tom slučaju od nas će se oduzeti sve. Ne dao Bog da tako bude, nego da znamo da cijenimo i da živimo smireno, crpeći kao loze sokove iz sveštenog čokota, lijepo se razvijajući u tom jedinstvu i donoseći plodove blagodarstvenog pokajanja u svoje vrijeme, znajući da je sve dar i da znamo da ga cijenimo, da ga cijelivamo i da budemo besmrtno blagodarni i blagodarnošću da se štitimo od duha zablude i ubitačnog zaborava, da nam se ne bi desilo ono što se desilo zlim vinogradarima, kako onima iz Starog Zavjeta, tako i onima iz vremena blagodati. U evanđelju koje čitamo u ovaj dan, sjećajući se srpskih jeraraha od Svetoga Save, pa onda redom sjećajući se svih njegovih naslednika od Arsenije, pa Pećke, linije, jeraraha, možemo slobodno u taj red da svrstamo i današnje jerarhe, svakako i velikog vladiku Nikolaja, jednog od najvećih, po rečima Ave Justina, i najvećeg posle Svetog Save, ali i naše jerarhe koji su se trudili u prošlom vijeku, to treba spomenuti blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, vjernog naslednika Pećkog predanja i Svetosavskog smjera i učenja. Tako da ove nedelje naša crkva pomjesna svojoj djeci napominje da je važno sjećati se svojih starješina, ugledati se na vjeru njihovu i sagledavati kraj njihovog života kojim je zapečaćeno sve ono što su kao vjerne Božije sluge, Božji arhijereji, naslednici apostolske časti, odgovornosti, učenja i predanja, vjerno čuvali do same smrti, a onda i kao besmrtni do današnjega dana, to jasno svjedoče sa svetih nebesa. Jako je važno da u ovom evanđelju, gdje se kaže vi ste svjetlo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užižuje svjetiljka i meće pod sud, nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući. Jako je važno, posebno danas, jer igramo se sa raznim izvorima svjetlosti, posebno onom vještačkom, neonskom, zavodljivom i otrovnom, govorimo prije svega u duhovnom smislu, onda intelektualnom, emotivnom, sentimentalnom da napravimo jednu provjeru i da vidimo ko svijetli u našem domu. Ako to nije svjetlost, naravno u tom apostolskom svetootačkom kontinuitetu i prejemstvu, ako to nije svjetlost svetog oca Save, svetog Arsenija, svetih pećkih arhijereja, uopšte arhijereja naše crkve, ako to nije svjetlo svetog vladike Nikolaja i svih svetih arhijereja, sada ih ne nabrajamo redom, nije njih malo, onda je to jasan znak da mi živimo ne u domu, nego u nekakvim zabitima pod zemlja. I to se vrlo lako može uočiti baš po toj svjetlosti, jer ova svjetlost koju je Gospod žegao u njima, kao onaj koji je svjetlost od svjetlosti, pa u tajni obapoćenja predao apostolima, to je crkvi, onda kroz crkvu u tajni apostolske hirotonije predavao s koljena na koljeno, pa i na koljena naših predaka, posebno svetog Savu ovdje ističemo, ako nam oni ne svijetle, i to vrlo jasno imenom i blagoslovom i životom i djelom i učenjem i ikonom i kandilom, onda mi ne živimo u domu. Ako nam svijetli neka druga svjetlost, neka druga imena, neka druga učenja, onda je to vrlo jasan znak da živimo u domu koji ne obasjava Božja svjetlost, nego lažna, otrovna, ubitačna. I zato u ove naše dane treba biti odgovoran i provjeriti sebe. Jer ovdje Sveto Evanđelje jasno ukazuje da oni koji su u domu Božijem, oni imaju svjetlost, njima svijetli svjetlost božanska, ali kroz nosioce i prenosioce te svjetlosti, kako ih lijepo u crkvi nazivamo, prosvetiteljima. A to su oni koji su primili svjetlost od Boga, zakonito, blagodatno, i kadri su da je prenose drugima, to jest da ih prosvećuju. To je jedina prava istinska prosveta. Sve drugo je lažna svjetlost i lažno nazvana prosveta, lažno nazvano znanje. Lijepo je da u ove naše dane imamo taj Božji blagoslov da u našem gradu jedna škola, gimnazija nosi ime Svetoga Save. To je jasan znak da se ta djeca nalaze u domu, jer njima i to ime svijetli i sve što će kao učenici primati u toku školovanja u školi, odnosno gimnaziji Svetoga Save, nosit će pečat Božjeg blagoslova i pečat Svetog Oca Save. To je jako lijepo i to treba isticati posebno u ovo naše vrijeme kad se dejstvo lažne, ubitačne svjetlosti itekako širi i uzima svoj veliki danak, ne prosvećujući, nego pomračujući one koji joj vjeruju i koji joj obmanuti daju srce, um i volju. Eto da da Gospode u duhu ovog sjećanja na naše velike jerarhije, arhijereje, naše pomjesne crkve na čelu sa Svetim Ocem Savom, ostanemo u domu Božijem, i ako nam oni svijetle, to je jasan znak, nepogrešiv znak, da se nalazimo u domu Božijem. Isto kao što ako nam oni ne svijetle, to je jasan znak da ne živimo u domu Božijem, nego u nekim tuđim, izmještenim i vrlo opasnim zonama.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, da pređemo mi na drugu temu naše emisije, to je tema praznika. Proslavit ćemo praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja u četvrtak 11. septembra.
Usekovanje, kao i sve što je vezano za Svetog Jovana Krstitelja, od njegovog začeća, pa rođenja, pa onog sveštenog kumovanja na Jordanu, pa i ovih moćnih razobličenja, pa usjekovanja, pa obretenja prvog, drugog, trećeg, sve je jako važno i crkva Hristova vrlo drži do toga da sve generacije budu suočene sa ovom čudesnom, tajanstvenom ličnošću. Danas se mnogo govori o Bogu, o bogovima, sve više se ide i sa te desne strane, pa se ime Isusovo uzima i van tog liturgijskog prostora koji autentično pripada isključivo crkvi apostolskoj, jednoj, svetoj, sabornoj, to jest pravoslavnoj, pa se u toj drskosti koja je svojstvena laži i gordosti sve češće uzima ime Isusu. Vidim da se to danas vrlo često dešava, mislim, nemam vrlo ovako profan vulgaran način, ali bilo kako bilo, laž ne odustaje. Jedan od, možemo slobodno reći, znakova je li ta propovjed istinska ili lažna, jeste baš ličnost i ime svetog Jovana Krstitelja. Otuda u pravoslavnoj crkvi njegov spomen je vrlo važan i vrlo istaknut. Tokom cijelog godišnjeg kruga uz ove praznike koji su posebno obilježeni, mi gotovo jednom sedmično, utorkom, vršimo spomen na njega. Znači, Hristu je mnogo bitno, jer on je i dalje njegov preteča, prorok. U kom smislu? Jako je bitno da se nekako na putu ka crkvi, ka njemu, sretnemo sa Jovanom. To je jedan, ajde ako tako mogu da se izrazim, možda malo slobodnije, ali radi boljeg razumijevanja, treba malo nama tih prepada. To je jedan prepad pustinski. Ne možeš ti tek tako da priđeš Hristu. Mora da se suočiš sa strašnim Jovanom, kao što su se i u one dane prije susreta sa Hristom srijetali sa njim, on ih je pripremao, vršio jedan, kako bi rekli, pretres. Tako i generacije poslije, pa i ova naša, da bi izbjegli tu jednu močvaru duševnog poimanja i Boga i Božje ljubavi i milosti, jako je bitno da prođemo taj punkt na kome sveti Jovan pretresa, presrijeće i priprema za susret sa Hristom. Ovdje u ovom prazniku vidimo da ne može se kako mi hoćemo. Kao što je Irodu rekao, ne može ti to tako, tako oni svima nama, ako hoćemo da se sretnemo s njim, a crkvi je vrlo bitno da se sretnemo sa svetim Jovanom, a sa njim se nije lako sresti. To je vrlo neobična ličnost, vrlo neobična, duboka, svešteno, zahtjevna, apsolutno posvećena, stroga i pravedna. Dakle, da i mi prođemo taj punkt i da vidimo jesmo li mi spremni da se sretnemo sa Hristom i, što je još važnije, da hodimo za njim. Zato ovi praznici, konkretno usjekovanje, oni su pojačani i jednodnevnim postom, ali uopšte sve što je vezano za svetog Jovana tiče se Hrista i uvijek je nekako u duhu preteče. Tako da jako je važno za pokajanje svakoga od nas da steknemo to iskustvo susreta sa njim. Ukoliko se u našem pokajanju, istinskom pokajanju, ono može i jeste istinsko samo ako je u njemu došlo do tog susreta sa svetim Jovanom, sigurno je da će naše startne pozicije biti dobre. Ukoliko tog iskustva u našem životu nije bilo, toplo preporučujemo da se naše pozicije, kakve god one bile i šta god mi mislili o njima, da se ipak preispitaju dok ima vremena za preispitivanje, da ne bi bilo neprijatnih iznenađenja u trenutku kad više vremena za popravku ne bude bilo. Posebno događaj vezan za usjekovanje svetoga Jovana, glave njegove i svega onoga što se prije toga dešavalo, sve nas pozivaju na ozbiljnu budnost, jer i mi možemo biti saučesnici u ovom piru, opuštajući se, recimo, posebno pijanstvu i svemu onome što ono izaziva. Kad kažemo pijanstvo, mislimo opijanje svim onim što opija, zovimo to u širem smislu opijatima, jer to je jedan ozbiljan okidač za pagu prirodu, a paga priroda je vrlo precizna i vrlo brza da digne ruku na, i na svetoga Jovana, a onda i na samoga Boga. Mislim, širok je spektar pouka koje nam ovaj praznik nudi, ali ovo naše vrijeme i ova naša generacija treba ipak, kako rekao smo, da preispita sebe i da odmjeri svoje pokajanje na kantaru svetoga Jovana Krstitelja, pa ako taj prelaz uspješno pređemo, onda će i od našeg pokajanja kao istinskog sledovanja Hristu biti plodova. Ukoliko do toga nije došlo, velika vjerovatnoća je da smo potpuno promašili put.
Έφυγα φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή, να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή, δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ αιρετίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής γεννούνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την εκαλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. U uvodnom dijelu otac Rafailo je tumačio evanđelsko začalo na današnju Svetu nedjelju i pozvao sve nas da se zapitamo ko svijetli u našem domu, da li u njemu Božja ili lažna svjetlost. A govoreći na temu praznika, otac Rafailo je govorio o spomenu na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja koji ćemo proslaviti u četvrtak, i kazao da Hristu, čiji je Sveti Jovan i dalje preteča, je bitno da se na putu ka njemu sretnemo sa Svetim Jovanom. Ako ste propustili uvodni dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. U nastavku naše emisije prelazimo na vaša postavljena pitanja. Evo i prvog za večeras. Slušalac pita oče Rafailo, šta je blagovoljenje, a šta dopuštenje Božije?
Da, pa u tajni Božijeg promišljanja o spasenju svijeta i svakog od nas ponaosob, kako nas oci crkve uče, postoji to, da kažemo uslovno rečeno, dvostruko djelovanje kroz blagovoljenje, tačnije ono što jeste po volji Božjoj i što kao slobodni usvajamo, i onda tim blagovoljenjem bivamo i vođeni i razvijani u pravcu što dubljeg bogopoznanja i u bogopoznanju što dubljeg sjedinjenja sa njim, dok je dopuštenje Božje jedna terapeutska, pedagoška mjera kojom se pogrešan pravac koji je naša volja izabrala, na nju djeluje onim što nije blagovoljenje Božje, ali je za nas korisno u tom trenutku kao jedna popravna mjera, i stoga se to dejstvo naziva dopuštenjem, koje treba, djelujući na našu volju koja, kako rekao smo, bira pogrešan, opasan pravac, protivan volji Božjoj, da se kroz to dejstvo situacija dopuštenih Bogom, da se volja vrati i da uđe u signal onoga što, kako rekao smo, nazivamo blagovoljenjem, da se vrati na šinu Božije volje. To je jako bitno da razlikujemo, zato što ne znajući može da dođe do zabune, pa da mislimo da je sve što se dešava po volji Božjoj. Ne, nešto i nije, ali radi spasenja je dopušteno. To se tiče svih onih dešavanja, kako je to divno jedan episkop opisao u naslovu svoje knjige Hadži Nikolau. Divan, i preporučujemo tu knjigu, Tamo gdje se Bog ne vidi. I on opisuje iz svog arhijerejskog služenja i iskustva neke vrlo teške situacije, na primjer jedna avionska nesreća gdje je izginulo mnogo naroda iz njegove eparhije i među njima nemalo djece i tako. I onda navodi čitav niz nekih drugih ekstremno teških situacija, ali je iskoristio divan jedan opis, rekavši da je to tamo gdje se Bog ne vidi, ali je prisutan. E, to bi bilo dopuštenje Božje. Radi, to su sad naravno tajne, mi od ovo govorimo sa neke distance, mislim, govoriti šta je blagovoljenje i dopuštenje Božje za nas, crve, to je, znate, smjelost jedna, ali ajde, u crkvi smo, pa možemo nešto reći, tu tajna Božjega promišljanja, ta Božja tkanja, ali opet znamo, jer nas crkva Duhom Svetim uči, da mnogo toga nije po volji Božjoj, ali je uslovno rečeno dopušteno, dakle, voljom Božjom je, da kažemo, i iskontrolisano, ali je dopušteno radi nekog nakazanja, karanja i popravke, da bi se ipak izvukao maksimum, mogući maksimum, a opet da se ne naruši slobodna volja. Tako da, eto, ukratko o blagovoljenju i dopuštenju.
Evo i sljedećeg pitanja oče Rafaila, naših slušalaca. Kaže slušatelj, kada tek ulazi u duhovni život, da je počela da odlazi nedjeljom i praznicima na svetu liturgiju, moli se koliko trenutno može i umije, kaže, ako Bog da, planira da posti sljedeći post, a željela bi da se ispovijedi i pričesti u skorije vrijeme. Kaže da zna da je tema preopširna, ali ako možete da navedete neke praktične savjete pred prvu ispovijest i uopšte što se tiče prvih koraka u crkvi.
Ovako da posavjetujemo našu sestru, tako rekao smo, da posebnu pažnju obrati na sveto evanđelje, odnosno evanđelsko svjedočenje Hrista. Jer ukoliko u život crkve uđe na neka druga vrata, pogomit će krajnosti, kako lijeve, tako i desne. I život u crkvi će biti jako mučan, naporan, i to onoliko rundi koliko bude izdržala. Obično samo baš oni koji se zainate, oni mogu malo duže, ali što duže to gore, a većina njih izađe na ovaj ili onaj način, i to je negdje, da vam kažem, potpuno prirodno, jer oni nisu ni ušli na vrata. Ima Gospod kad kaže u evanđelju, ja sam vrata. Znači, u crkvu se ulazi kroz vrata, a vrata crkve, to je Hristos. I zato je mnogo važno da se sretne sa propovjeđu crkve. Mnogo bitno, zato što u suprotnom uvatit će je obredne spoljašnje forme. Vidite, ona ovdje lijepo iznosi i odlazi nedeljom, praznicima, na liturgiju, moli se trenutno, koliko može umije, posti, bi da se ispovijedi, pričesti. Znači, to je sve život crkve, ali mora se ući na vrata, jer u suprotnom, a mi danas imamo nerijetku situaciju gdje sve ovo na potpuno pogrešan način praktikujemo. I onda i mučimo i samu crkvu i sebe, dovodimo u neka stanje ozbiljne napetosti, i to na kraju može da rezultira, znači, ozbiljnim poremećajima, i na kraju, da vam kažem, da ugrozi, ozbiljno da ugrozi i samo spasenje. Tako da, moj savjet od srca je, naravno, sve ovo neka bude tako i treba samo da posebno vrati pažnju da se sretne sa Hristom, to jest sa evanđeljem, jer Hristos je u evanđelju. Da čuje, evo, i svetoga Jovana Krstitelja, da se sretne i sa njegovim apostolima, sa evanđelistima, to je mnogo bitno. I Markom, i Matejem, i Lukom, i Jovanom, sve fino po redu. I ne mora odmah da povjeruje, neko se malo, što bi rekli, rva sa njima. Pa evo, vidite i sveti apostoli kako ih je Gospod polako uvodio, pa ne ide to odmah, došli smo i krenuli smo. Znate, to je previše nekako sumnjivo. Znate, mora malo da bude borba, onda neka suštinska pitanja da se postave, bez bojazni da ona nisu možda previše smjela. Ne, to je ispovijest. Ispovijediš sve svoje sumnje, pitaš kako ovo, kako ono, slobodno, sve ono za čim imaš potrebu, jer crkva ima odgovore, spremne odgovore na sve to. I onda kada lijepo, kako kaže Gospod, šta vele ljudi za mene, ko sam ja, onda i ta naša sestra da se sretne sa tim pitanjem, šta, ko je Hristos za tebe? Onda sve onako od rođenja pa dalje, znate, da prođe, da se upozna sa njim, da se sretne, upozna sa njim. I onda kad, kao krštena, pretpostavljam, Duhom Svetim, znate, odreaguje, e onda ulazi na vrata. I Duh Sveti, kao učitelj, on će da ju vodi u istinu, u sve istine. I onda će njen život u crkvi da bude, da vam kažem, nebo na zemlji. Sve tajne će da joj se otkrivaju u onoj mjeri u kojoj bude mogla da ih nosi, koja bude bila spremna da ih primi, i tako razvijaće se postepeno i blagodatno. Ali je jako bitno da taj njen pokret bude pokret za Hristom. Kao što su kretali apostoli. Vi imate, kad su oni kretali, tako, imate Andreja, prvozvanog. Pa imamo i drugi apostoli, kad su krenuli, kad su ostavili mreže, pa onda idite redom, svetitelji, mučenici, ima kad su krenuli, to ima tačno kad su se sreli i kad su krenuli, kad su odreagovali. Tako i svaki od nas treba da odreaguje, jer ako do toga nije došlo, onda, vidite, neizbježno je neko licemjerje, neki farisejski duh, neko mučenje i prenemaganje u crkvi koja, znate, ište jedno srce koje poskakuje, znate, i koje već ovdje prodisalo je za vječni život. Znate. I onda, da vam kažem, liturgijske dimenzije, to su već ozbiljna dešavanja, to je jedno živo opštenje riječi, to je onda zaista život u Hristu. Tako da, evo, našu sestru, ako najiskrenije, molimo da bude oprezna, jer ti prvi koraci su vrlo bitni. I da se, naravno, potrudi da nađe nekoga ko će u tome da joj pomogne, da ne ide sama. Nikad mi nismo sami, tu je i blagodat Duha Svetoga u nama, i sveti anđeli, čuvari, Majka Božja, i svi sveti, sami Bog. Ali u crkvi je to tako uređeno da imamo nekoga ko će da nam pomogne, da na pravi način uđemo, i onda će biti lakše i njoj i onome koji je uveo. U suprotnom, to će onda da bude muka za oboje. Da ćemo stalno da se uvodimo, što kaže apostol Pavle, cijel život se uče, a nikad da se nauči.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Svjedoci smo da je u savremenom svijetu primjena vještačke inteligencije u konstantnom rastu. Većina ljudi sve manje koristi internet pretraživače, za sve što ih interesuje pita se vještačka inteligencija. Spektar upotrebe je veoma širok, od svakodnevnih informacija preko kreativnih zadataka do onih koji vještačku inteligenciju koriste kao psihoterapeuta ili za opušten razgovor u kafu kao sa zamišljenim prijateljem. Slušalac pita, kako da se mi pravoslavni hrišćani ophodimo prema ovom izazovu? Sigurno je da nećemo moći u potpunosti da ga zaobiđemo, ali kako da naučimo da vještačku inteligenciju koristimo sa rasuđivanjem?
Ovo je jedan, uslovno rečeno, nov izazov. Ne suštinski nov, ali u ovoj projavi jeste i formi, jeste nov. I dešava se u vremenu velike otpadije od crkve, ali kad kažemo od crkve, vidite, to nije od parkinga koji se nalazi ispred hrama, ili, ne znam, od broja pregleda nekih pravoslavnih sadržaja, ili ovih, kako se to zove, kad popisujemo nešto glasajući ove peticije i tako dalje, nego se govori o otpadanju od suštine pravoslavlja. A u suštini, u zenici pravoslavlja je trezveno umlje. Vidite, u liturgiji prva od prozbi koja se odnosi na dejstvo svetoga pričašća jeste prozba za trezvenost duše. Ako duša nije trezvena, tačnije um kao oko, onda je sve tijelo naše tamno. Ako je svjetlost koja je u tebi tama, kolika li je tek tama. A um se prosvećuje svjetlošću, to jest onim koji jeste svjetlost, to je Hristos. Najveći umovi, najprosvećeniji umovi, oni su se prosvećivali trezveno umljem i sozrcanjem imena Hristovog kroz prizivanje isto Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešno. I u tom podvigu vodili su strahovitu borbu sa pomislima, sa podstrecima, odnosno djelovanjem vještački inteligentnih duhova. Jer vidite, ovo je jako bitno, naravno nećemo mi sad ovdje mnogo da širimo, ali jako je bitno. Termin vještačka inteligencija, on je tako tačan, tako precizan, ali mora se dovesti u vezu sa onim ko se prvi vještački, da kažemo, našao u toj inteligenciji, iako on nije stvoren kao takav, ali intervencijom gordosti i neposlušnosti, dakle, ušao je u jedno vještački izazvano, dakle, kad kažem vještački, neprirodno i blagodatno, Bogom dano stanje, nego vještački, kroz grijeh. I od anđelskog uma postao je demonski um. I to je, pazite, početak vještačke inteligencije. To je jako bitno da znamo. Pritom, on je na taj način oštetio i jedan ne tako mali dio anđela i učinio ih također vještački inteligentnim bićima. To su demoni, pali anđeli. Tako da u ovo naše vrijeme, ja iskreno da vam budem malo ovako po milosti Božjoj i po jednoj iskrenoj potrebi moga bića, zainteresovao sam se za trezveno umlje, eto, slava Bogu, na početku mog života u crkvi, što mi je samo otvorio oči da će do posljednjeg dana sve biti vrlo neizvjesno. Ali danas kad gledam kako ljudi lako otvaraju sebe za upliv onoga što nazivamo vještačkom inteligencijom, pravo da vam kažem, ne mogu reći da imam neki vapajni plači bol, ali mi je neka tuga duhovna. Zato što ne znajući za pozadinu, tako lako se izlažu tim zračenjima. Pritom, da se razumijemo, i bez ovih mogućnosti, to je surova borba da um ostane u zglobu srca, da ne podlegne djelovanju podstreka vještački inteligentnih anđela. To je podstrek ili predlog, to su te demonske pomisli. Znači, nismo mi ugroženi time što imamo sad mogućnost da preko aplikacije razgovaramo sa nekim. Mi taj problem imamo i imali smo ga kroz sve vjekove crkve. Uzmite bilo kog trezvenumnih otaca, pa to je žestoka borba. Ali ovdje imamo nešto što se po prvi put javlja u ovakvoj formi i projavi. To je jedan, možemo ga slobodno nazvati, potop. To je potop. I uzeće, već uzima, ali uzeće ogroman danak. Zato što se dešava u vremenu kad ljudi ne znaju za pokajanje, pazite, hristocentrično pokajanje koje podrazumijeva ozbiljno vezivanje za sve što je Hristovo, i za ime, i za volju, i za riječ, i za duh, i za tijelo, i za krv. Tako da, zato su sveti oci i ovo naše vrijeme nazvali najtežim vremenom, a ovo iskušenje koje sad nailazi, i to nailazeći na krajnje anemičnu, u blagodatnom smislu, generaciju, sa gotovo izgubljenim, blagodatnim, to jest duhovnim imunitetom, imat ćemo posljedice ravne potopu. Zato odgovor, ovdje stoji u pitanju, kako mi pravoslavni, ozbiljnim, sad to traži jedan ne dodatni, nego specijalni angažman za povratak trezven umnom predanju. Jer drugoga izlaza nema. I to dok ima vremena, da vam kažem, jer ti ako proboraviš neko vrijeme u tim otrovima, ti posle sam nećeš htjeti da izađeš. Doći će do trovanja, volja podlegne tom pritisku i ti više sam nisi voljan za promjenu. Pa eto, zaista neka nam je Gospod na pomoć, veliki otac Antonije, još u svoje vrijeme vidio te guste, guste mreže u podnebesju i ustrašio se videći ih i zapitao se šta je ovo, ko se može spasti kad je ovakva gustina. Pazite, još u ono vrijeme, ovo je sad još jedno dodatno proštepavanje, i čuje odgovor: smireni, smirenih se one i ne dotiču. Zato treba da se ozbiljno vratimo crkvi, ali u smislu povratka njenom duhovnom predanju, a zenica duhovnog predanja je svešteno trezveno umlje i sve ono na što nas ono poziva i šta nam otkriva, čemu nas uči.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca. U životu svakog hrišćanina postoje oni periodi kada nam je sve teško, kada je za odlazak u crkvu i stajanje na službi potreban ogroman napor, kada nam je molitva preteška, rasijana ili je uopšte nema, kada duhovnu literaturu radije zamijenimo sadržajem sa društvenih mreža. Ti periodi znaju ponekad i da potraju dosta dugo. Pita slušalac kako se boriti u tim situacijama. Znamo da moraju da postoje, ali kako što prije i sa što manjim posljedicama izaći iz njih i koje konkretne duhovne navike ili pristupe možemo primijeniti da prebrodimo te duhovno sušne periode.
Pretpostavimo da je startna pozicija dobra, to jest su prvi koraci napravljeni onako kako bi trebalo to da bude, da je bio zdrav ulazak u crkvu, onda ovakva stanja, ona su negdje neminovna i svi su prolazili kroz njih. To je to stanje, kako kaže, suvoće sušnog perioda, kako je on to fino nazvao, ili uninija. Jako je bitno da u trenucima te borbe, koliko je to moguće ovoj našoj baš raslabljenoj generaciji, ali da ne posežemo za utjehama koje su strane jednom hrišćaninu, na primjer napajanje sadržajima ovoga svijeta. To je ozbiljna greška, to je kao da si žedan, popio litar hladne, limunom obogaćene, ali slane vode. I ta situacija ne da neće da zgasne, nego će sugubo, dakle duplo, da se raspali. Znači, mnogo, zato što taj duh upravo tjera na lažne utjehe. Ili recimo, ajde, shopping, to je isto jedna vrsta terapije, tako malo da odušiš, ili ako ti može biti da odeš na nekako besmisleno putovanje. To je danas u trendu, a sve pod duhom Uninije, samo da se nekud ide, to je ta, kako bi rekli, gadarinska dinamika.
Da se bježi od sebe, u stvari.
Da se bježi od sebe, ali nije tu čovjek sam, nego on pritisnut duhom koji ga čera. Čera ga. I ako podlegnemo tome, onda je ta potjera sve teža. Takav čovjek se više i ne pita sa sobom. To je onda jedno ozbiljno stanje posjednutosti. Dok se ne istroši rezervoar mogućnosti, a posle toga idu teška stanja, agonije, to može da dovede i do tragedije, da dovede do samoubistva. Zato je mnogo važno da nekako istrpimo to stanje tuđe jesmo, sa što je moguće manje, ono bi bilo poželjno, ali aj sad nađi junaka, sa što manje tih lažnih utjeha, jer svaka lažna utjeha to je ulje na vatru, nego da se držimo tog nekog poretka u kome smo bili i do tada, bez obzira što će nam sve to, kako on ovdje kaže, i odlazak u hram, držanje postova, čitanje duhovne literature, i sova molitve ili bilo šta što je vezano za duhovni život. Pa ako hoćete u naletima djelovanja ovog duha, jer to je demon, da vam kažem, duh Uninije, to je demon Uninije. Svaki demon ima sebi svojstveno zračanje koje izaziva određenu strast. Dakle, nismo mi tu sami, nego smo pod pritiskom i toga treba biti svjestan. Znači, ne davati mu ono što ti predlaže, jer onda daješ njemu, a dajući njemu oduzimaš od sebe i njega činiš još snažnijim nad sobom. Dakle, čak i prostor duhovni, bližnji koji su u duhu postaju nekako odbojni, ali treba znati da je to iskušenje i nekako odstojati na tom mjestu dok ono ne prođe. A sigurno je da će proći i kad prođe, a kad si ga izdržao, onda stičeš novo iskustvo, bivaš dodatno ukrijepljen blagodaću i još snažniji za neki od sljedećih susreta sa njim. Kroz to su, ako malo pratimo žitija svetih, te prolazili veliki oci, nije njima uvijek bilo zanimljivo u kelija. Po 20-30 godina, evo sveti Varsanufije veliki, nije izašao iz kelije punih 50 godina. Možete zamisliti kroz kakva je on vrenja prolazio. Tako da i mi tu odstojimo malo u tom nekom našem prostoru. Vidite, ajde samo da navedem jednu priliku. Mi smo u manastirima pa imamo neko drugo iskustvo, ali vezano za porodicu. Ne iđe Uninije u braku. Ti ne možeš da vidi ženu na oči. Isto tako žena ne može da vidi muža na oči. Pa onda ti dođe period kad ti je sve mučno, i žena, i djeca, i posao, i stan u kome živiš, i kvaka, i frižider, i dvosjed, i trosjed. Takve su posljedice tog djelovanja. Samo bi nekud vani. To je jedna, pazite, borba. Borba hrišćanskog vojnika i on treba da bude spreman na nju. Ako bude odustao, i kako kaže, navešću samo jedan primjer po kome možete da posle ravnate i tok borbe uopšte, recimo sveti Jovan Kasijan kao mlad podvižnik hoteći da se oproba u pustinskoj areni, proveo neko vrijeme sa, to je prva liga podvižnika, znači egipatski skit, i kaže, ode on kod Ave Mojsija i kaže mu, Avo, imao sam borbu sa duhom Uninije u keliji. Kaže, i čim sam otišao do Ave Pamva, pušti me borba. A on kaže, pustila te jer si kapitulirao, pokrenuo te iz kelije i otišao si neđe na kafu, što bi se danas reklo, ili na nešto drugo, treće, četvrto, i puštivate. Samo za kratko. A onda kad se vratiš, ima duplo da te goni. I onda izlaziš iz kvarta, jer to je prvo kružni tok kvarta, pa onda ideš, što bi rekli, preko Morače, a preko Morače je sve preko, i ti završiš u Meksiku ili u šumama Amazona, tamo neki vračevi, šamani oko tebe. I tako. Može da bude ozbiljno gonjenje i tako da te uganjaju daleko bilo i onamo odakle se više ne izlazi. Zato treba biti postojan, uzmi taj krst, cjelivaj i budi podvižnik. Izdrži do kraja, u malome budi odan.
Oče, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kod svetog Jovana Lestvičnika nalazimo riječi: ponekad Bog blagosilja velike padove u grijehe, znajući da će iz njih proizići veliko pokajanje. Kako to da Bog može da blagosilja pad u grijeh?
To je vezano sa onim pitanjem o dopuštenju Božijem. Ali vidite, ovo nije blagosiljanje pada u grijeh, nego blagosiljanje na veliko pokajanje. To je jako bitno. Uzmimo primjer svete Marije Egipćanke ili nekih drugih pokajnika ili recimo podvižnika koji su se zanijeli sobom i postali ugroženi od opakog duha gordosti. Vrlo nezgodan demon gordosti, vrlo teška borba sa njim, vrlo teška. I onda da bi izbavio svog podvižnika, onda dopušti da padne u nešto. Znajući da će on mužasvenošću duha uspjeti da ispliva pokajanje. To je, dakle, vrlo bitno ovdje da ne bi bilo nedumice. Dakle, ne blagosilja pad u grijeh, nego na taj način daje blagoslov za ozbiljno, gotovo nekad i eruptivno pokajanje. To je važno razlikovati.
Sljedeće pitanje, oče, da li treba da budemo na oprezu kada boravimo u kućama u kojima žive ljudi koji praktikuju obrede vezane za, na primjer, Sai Babu ili Hare Krišnu? Živeći u iznajmljenim stanovima, kaže slušatelj, kada je uvijek kadila prostor u kome je živjela, a često i na turističkim i hodočasničkim putovanjima. Ovog puta je u pitanju posjeta rodbine sa kojom ima korektan odnos. Kaže da ste joj jednom preokrenuli život objašnjenjem da ono što joj se desilo je bilo uzrokovano, citiram, priključenjem na energiju čovjeka čije je riječi pomno slušala. Od tada se, kaže, naša slušateljka čuva da se ne udubljuje u tuđe život i životne priče držeći distancu, ali nije sigurna da li zna razliku između držanja distance i bježanja i kad šta treba primijeniti.
Svakako da treba biti oprezan ukoliko pouzdano znamo da se neko ljudi sa kojima se srećemo ili iz ovih ili onih razloga ili okolnosti opštimo da je uključen u neko okultno polje. Sa druge strane, ne treba ići u drugu krajnost, padajući u nekakve strahove i preduzimajući nekakve mjere nezdrave predostrožnosti, ali prosto imati jedan oprez, jednu distancu i uraditi sve što je do nas da to opštenje, ukoliko je negdje neminovno, da bude svedeno samo na ono, recimo ako u pitanju kolega sa posla ili neko sretanje sa rodbinom ili već kako to zna, da bude samo u onoj mjeri koja je neophodna, ali ne ići preko toga. I ne plašiti se. Onaj ko živi, ko koliko je to moguće u duhu pokajanja, jako bitno u duhu pokajanja, koji učestvuje u svetotajinskom životu crkve, koji se trudi da živi što je više moguće u duhu evanđelja i evanđelskih zapovijesti, ko se navikava na često prizivanje imena Isusovog, koje tu redovanu učestvovanju u svetim tajnama, da kažemo, pričešnje čovjek, on nema čega da se plaši. Iako se bude sretao sa ljudima koji se bave ili imaju kontakt sa okultizmom ovog ili onog tipa. Dakle, jako je bitno naći tu mjeru, to svesti na neki neophodni minimum i ne ići preko toga. Recimo, neko svjesno druženje ili nepotrebno zadržavanje sa njima u razgovorima ili tako dalje, ono već kao jedan vid neopreznosti, pa možda i duhovne drskosti, koja neđe ima potkrepljenje u pomisli da nama ne može niko ništa, može da izazove, opet po Božjem dopuštenju, nekakve promjene na gore, da bismo u buduće bili oprezni. Eto, to bi bila ta neka mjera, da ne idemo dalje, može čovjek, da vam kažem, ima i toga, da ljudi uđu u podozrenja, pa da pomisle da sad se neko njima specijalno bavi, da im namješta. To često ovi prevaranti, vračari, tako ti vidovnjaci, kako ih već zovu, oni znaju baš da zabodu nezgodno te klinove i da poremete porodične odnose. Kažu da je tamo neka snajka ili, ne znam, ujna, nešto uradila, zakopala, otkopala i tako dalje. Toga treba ozbiljno da se pazimo, jer čovjek ako povjeruje u to, može da doživi ozbiljne promjene, da se sjedini sa tom lažiju i da dođe do ozbiljnih poremećaja u odnosima, u porodičnim odnosima.
Da ispravim ja molitva moja, jako žadimo pred tobojom, Bože ja.
Bog je ja, nije
Ševati vidio grijehe, da ispravi jak molitva moja, jako kradilo pred tobою, odjeja.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Podsjećamo vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija da večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Podmajine u Budvi jeromonah Rafailo Boljević. Ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Evo, oče Rafailo, sljedećeg pitanja, da li svaki savjet duhovnog oca treba slijediti po svaku cijenu?
Ovdje je rečeno savjet. Savjet po učenju naše crkve i tog, da kažemo, predanja duhovnog opštenja i rukovođenja nije nešto što obavezuje kao konkretan blagoslov. To je nešto što je poželjno i čemu treba davati prednost, ali ne obavezuje, posebno ne po svaku cijenu. Što savjet razlikuje od blagoslova. Jer blagoslov treba ispuniti. To je nešto što ima težinu i ukoliko se ne ispuni on po sili duhovnih zakona, kako kaže jedan otac, vraća se ko bumerang. U vidu raznih iskušenja, jakih iskušenja, nevolja, bolesti i tako dalje. A savjet, on je poželjan i treba mu dati prednost, ali ne obavezuje kao blagoslov. Dakle, ne po svaku cijenu. To je jedno. Drugo, treba biti jako oprezan danas, mislim, u svo poštovanje svih otaca koji se trude, nije to danas lako, vidite, svi ovi izazovi. Treba baš mnogo mudrosti, višnje mudrosti i opreznosti s obje strane, tako da sve nekako bude u duhu crkve, da se ne igramo, da ne eksperimentišemo, nego nekako oprezno i onako uz crkvu, da nas ništa ne odvaja ni previše lijevo, ni previše desno, tako ta neka mirna sredina i da budemo pristupačni jedni drugima. To je mnogo važno, da to neko zdravo duhovno rukovođenje one koji rukovode i one kojima se rukovodi, da ih čini pristupačni crkvi kao zajednici. Da ne bude nekih izolacija, odvajanja, posebno ne vezivanja, nezdravog vezivanja, ima i prirodno vezivanje za ličnost, to je u crkvi potpuno prirodno, ali zdravo da bude nekako liturgijskim duhom prožeto i da to što si vezan za mene ili ja za tebe, da me ne čini odvojenim od svih drugih. Tako da, eto, to bi negdje ovdje samo ukratko, naravno to je tema koja je po sebi jako važna, ali ovom prilikom ne više od ovoga, znači samo da duhovno rukovođenje da bude nekako u spektru liturgijskog pulsiranja, disanja i da nas čini pristupačnima svima u crkvi. Jako, jako važno. To je znak da je to dobar duh i takve savjete koji su potvrđeni ovim pečatima i, da kažemo, plodovima takvog duhovnog oca svakako da treba slijediti. I ne samo taj neko, nego poželjno je da i drugi pristupe i da se, eto, nadahnu tim duhom.
Arhimandrit Rafael Karelin kaže da smo svjedoci jednog masovnog ataka duševnog i duševno-plotskog mudrovanja na ono duhovno, autentično, duhovno iskustvo. U čemu on vidi najopasnije iskušenje današnjice? Slušalac pita kako da se sačuvamo plotskog mudrovanja i plotskog razuma.
Da, zaista, Arhimandrit Rafael Karelin je obratio posebnu pažnju na ovo iskušenje koje je sad već u ozbiljnom jednom zamahu, mada o njemu se govori u apostolskom učenju. Svi oci ukazuju na to iskušenje, ali u ovo naše vrijeme, kad je taj atak duševnog na duhovno jako izražen, tu je Arhimandrit Rafael Karelin, da kažemo, odigrao jednu posebnu ulogu, ne laku, ni malo laku, jer duševno je sad uzelo masku duhovnog i vrši jedno ozbiljno nasilje i sileđijski nastupa, pokušavajući da zauzme ono što mu po prirodi ne pripada. Jer duh je duh. Duhovno je duhovno i samo duhom možemo da opštimo sa duhom, duhom svetim. A duševno kao takvo, ono je dato ljudskoj prirodi kao i tjelesno, ali ne možeš, recimo, bubrezima, ono što, zašto bubrezi nisu. Tako i duševno, ono po sebi nije loše, ali ovdje se radi o jednom ataku izazvanom raznim dejstvima laži, posebno gordosti, koje hoće da zauzme mjesto onoga što pripada samo duhu. I tu dolazi do jedne potpune havarije. Jer ono ne može da prima impulse duha, odnosno blagodati. I ne može ni da ih razumije. Apostoli kažu da tjelesan čovjek ne razumije što je od duha. Tjelesan, to možemo da vezujemo i za duševan, to je tjelesni razum, plotsko mudrovanje, kako ga nazivamo. Ono nije kadro da razumije duhovno. I to nije nikad tako bilo izraženo kao danas. I da vam kažem, vrlo često se to projavljuje i tamo gdje ne bi smjelo da se desi. A zašto? Zato što smo napustili duhovnu praksu. Da bi čovjek mogao duhovno da razumije, duhovno da opšti, on treba da ima i praksu za uspinjanje na tavor. Recimo, ako nema Isusove molitve u nekom nama pristupačnom obimu i vidu, mi ne možemo govoriti o duhovnom razumu. To se najbolje vidjelo u periodu isihasičkih sporova svetoga Grigorije Palame i tih monaha intelektualaca. Pazite, ima čovjek pravo da živi kako hoće. Ima raznih pozicija, mogućnosti, gdje ko sjedi i šta ko voli. Međutim, kad društvo ustane, pa se ovako malo, što kažu, zanese sobom, opije se tim lažnim vinom i ono krene da atakuje na kaluđere, recimo. Na isihaste. I da ismijava njihov metod i način života. Znači, to je već, uzimam baš taj primjer zato što je on tipičan. To je već agresija. Sjedi s mirom, kako im je i govorio sveti Grigorije Palama. Sjedite s mirom. Jer kaže, što se miješate u ono, to je sad njih posebno zavoljivo, što se miješate u ono o čemu vi ništa ne znate? I zaista nisu znali. jer to je drugi način života. I to je neko izabrao i on je to preuzeo sa sve pravima i odgovornošću. Ali otkud potreba da atakuješ na one koji ištu duhovno poznanje kroz jedan, da kažemo, metod, isihastički metod Isusova molitva? E danas, mada ovo što mi danas imamo, tu su sad već krajnje projeve, vi vrlo malo možete se sretnete danas neđe, to se istina probija, jer mora tako biti, to je život crkve, ali vrlo malo ljudi je zainteresovano za to. I ovako, što se tiče prosto nekakvog informativnog uvida, a da ne govorimo o praksi i životu. A sa druge strane imamo neka polja zasađena raznim nekim kulturama i to se ovako masovno konzumira, međutim, ono sad izaziva, znate, plodove koji konzumente te lažne duhovnosti podstiču na agresiju, na ono što je duhovno. I onda će sveti, već tada sveti Grigorije Sinait, on je savremenik svetoga Palame, vrlo važan lik, on će još u 14. vijeku reći, jer je zatekao ozbiljnu krizu, baš u tom metodu, odnosno u praksi duhovnoj, sve nekako bilo zapušteno čak i na Svetoj gori. I onda je rekao da u to njegovo vrijeme, da se gotovo izgubio pojam o blagodatnim stanjima, odnosno o istinskoj duhovnosti, kao posljedici djelovanja Duha Svetog. Jer istinska duhovnost, ono što se meni učinjalo da jest, nego ono što Duh Sveti svojim dejstvom izaziva. Kaže, sveti Grigorije Sinaita, da se do te mjere izgubila predstava, poimanje istinske duhovnosti, da one rijetke koji je imaju, smatraju za prevlašćene. Ovi koji su opijeni duševno-plotskim razumom. To je 14. vijek. Mi danas imamo takvo jedno stanje, znate, koje je neuporedivo otišlo od tog 14. vijeka u negativnom smjeru, ali tako je kako je. Međutim, za one koji žele istinsku duhovnost, i te kako postoje mogućnosti, istina otežano jer je ogromna većina izabrala nešto drugo, no, bilo kako bilo, stado je vazda bilo malo. Međutim, Gospod daje, i to se sad, evo i u čudesnom projavljivanju 20. vijeka projavilo kroz nove svetitelje naše crkve, posebno taj novi svetogorski rod, sveti starci koji su, uzmimo Josipa Isihastu, Pajsija, Porfirija, Nektarija, našeg mitropolita Amfilohija, koji se na svetogorsku mrežu, ja tako, priključio odmah kad je trebao i posle se razvija u tom duhu. Uz sve novo nastale situacije i obaveze, ali nikad nije odstupao od tog duha. I zahvaljujući tome imali smo plodove i dejstva koja nismo imali na nekim drugim pozicijama. Upravo zbog toga. On jeste bio čovjek ogromnih darova, ali ono što je davalo snagu bila je upravo ta isihastička opredijeljenost za ime Božije, preko koga je dobijao i snagu i mudrost i sve, i mi preko njega. Dakle, to je taj jedan novi, možda je da vam kažem, da ne zvučim ovako apokaliptično u negativnom smislu, ali možda i posljednji poziv da se vratimo Isusovoj molitvi, odnosno praksi koja vodi do istinske duhovnosti. Pritom, to nije ništa novo, to je apostolsko predanje, to je predanje svetih otaca, mislim, to se nikad nije dovodilo u pitanje sem danas. I na taj način da pružimo ozbiljan i snažan otpor naletu lažne duhovnosti, tačnije duševnosti, i da damo i primjer, ali i mogućnost generacijama koje dolaze da se sretu sa izvornim duhovnim predanjem Svetoga pravoslavlja, da ih ne bi vukli na sve moguće strane lažni učitelji lažnih duhovnosti, sad već i nepravoslavnih. Ali u samom pravoslavlju, da vam kažem, to treba da bude nekako jasno izraženo, a za sve druge koji hoće nešto drugo o Božjoj milosti i dopuštenju, bit će mjesto. Samo da se ne vrši atak, jer Karelin ovdje govori o ataku. Sad ovo je previše malo prostora i u ovom terminu da se dotičemo svih tih nasrtaja, ali oni i tekako postoje. Ali ovom prilikom samo da istaknemo ono što je zenica duhovnog predanja, to je duhovna praksa vezana za Isusovu molitvu i svo ono čudesno, dijamantsko predanje Svetog pravoslavlja koje nam nude i čuvaju predivna imena svetih otaca i učitelja.
Obzirom na to, oče, da je duhovni prostor vrlo opasan, na što se mora obratiti pažnju prilikom čitanja svetotačkih spisa, da bismo mogli da ih pravilno i tačno razumijemo, šta bi nas moglo dovesti do pogrešnih zaključaka i time uvesti u prelest?
Da, ovo je posebna opasnost vezana za čitanje svetotačkih spisa. Treba se upoznati. Vidite, jako je bitno sa savremenim iskustvom otaca, tu bih naveo recimo optinske starce oca Serafima Rouza, koji je tu briljantno uspio da spoji duh ovog našeg vremena i to kroz lični opit sa duhom drevnih otaca. U njemu je taj balans doveden skoro do savršenstva i zato je jedna od važnijih ličnosti za ovo naše pokolenje. Isto tako i kod Svetog Ignjatija Brenčanina ima nekoliko tamo glava gdje govori o neophodnosti, opreznosti prilikom čitanja svetih otaca, da onako nespremni ne uđemo u taj prostor koji je vrlo namagnetisan. I onda smjer knjige za koju mi još nismo spremni i nismo joj dorasli nekako povuče našu pažnju i želju, i onda neuravnoteženo i preuranjeno uđemo recimo u praktikovanje nekog podviga ili pokušaj da dosegnemo neku visinu vrline o kojoj se govori u tom nekom spisu. Dakle, baš nekako treba imati mudrosti, mjere i smirenje, ali da bi se do toga došlo, ipak je potrebno da nekoga imamo ko će nam tu biti korektor, koji je naravno, koliko je to danas moguće, upoznat sa spisima svetih otaca, kako drevnih, tako i savremenih, pa da po njegovom savjetu uzmemo i čitamo knjige. Jako je bitno da to naše čtenje bude prelomljeno kroz prizmu blagoslova i naše poslušnosti. I onda ćemo milošću Božjom pravilno razumjeti ono što čitamo. Jer danas je, vidite, to je dvosjekli mač, mnogo toga je dostupno. Možda uđete danas u neku pravoslavnu knjižaru i izaberete šta god hoćete, date novce koliko treba i nosite to kući. Ali niste svjesni šta nosite. Neke su to knjige vrlo visokog napona. Imate recimo Svetog Isaka Sirijskog. Srijeto sam ljude koji odreaguju na njega brzo, ali vidite, to su potpuno drugi nivoji. Ti si to nešto razumio, ali ne onako kako je otac to htio da razumiješ. Samo si jedan dio i na osnovu tog djelića izvlačiš kompletno rasuđivanje o svemu a o čemu na tom nivou ne možeš da imaš pojma, je potrebno da prođeš mnoge neke razvojne faze da bi tu jednostavnost razumio u svoj njenoj raskoši koja je pokrivena velom smirenja. A ti to čitaš bez tog smirenja i kao si razumio. Eto, to bi bilo jedno od iskušenja. Finih, to su tako neke nijanse, ali vrlo, vrlo važne. Tako da je poželjno da imamo nekoga, pa eto da nam preporuči, pa polako, tu da se vježbamo kroz to savjetovanje, poslušanje, pa polako, Bog neće ničije darove koje mu je darivao zapostaviti, ali ipak nekakvom postepenošću da ih razvijamo.
Oče, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Šta je parastos? Koliko se često daje i na koji način da bi bio na korist našim bližnjima koji nisu među nama, kao i nama i našim pokoljenjima?
Da, ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Ne bih se sad nešto mnogo bavio parastosima, oni postoje u crkvi i zna se kad ih čitamo i kad su oni nekako predviđeni. Ali pojavilo se u zadnje vrijeme i to nekako našim nemarom, kako bi rekao, nekom našom pospanošću. Tu su se provukli neki likovi koji su počeli da proturuju neku priču o korisnom djelovanju čestih parastosa. Čak i jedan, evo mogu se ovdje da ga imenujem, pošto on čovjek to ne radi tajno, nego se ovako javno zalaže, mi smo se i sreli, ja sam pokušao tada malo da mu skrenem pažnju, ali Bog zna koliko sam u tome uspio, ali vidim da je i dalje aktivan. Zove se Hadži Zoran Vukašinović, on je ovako čovjek travar, i zna da razlikuje trave, čajeve i da da, ne sumnjam, dobru preporuku ukoliko bi neko htio da te čajeve koristi. Međutim, kako
duševan čovjek, što ste malo prije rekli.
Pa ajde, blago rečeno, neka bude tako. Međutim, ne znam kako i uz čiju pomoć, mislim, ovo sve što govorim, ovo je krajnje dobronamjerno i govorim zbog ljudi koji to mogu da čuju i u to da povjeruju. A opet skrećući pažnju na naš nemar, jer nekako ljudi koji bi trebali da vode računa koga dovode i šta se priča na medijima koji nose blagoslov crkve, treba da obrate pažnju na to. Crkve tu nekako vrlo, vrlo zahtjevna, jer to se ipak daje djeci. I ona to uzimaju kad vide da dolazi iz ruke u koju imaju povjerenje. Tako da to je poseban stepen odgovornosti. I recimo on tamo, sam imao priliku jer su se neki ljudi interesovali za naše mišljenje, onako ozbiljno zbunjeni slušajući sve to, a bilo je u organizaciji recimo neke parohije. On tamo, opet kažem, ozbiljno prekoračivši mjeru svog interesovanja i ne sumnjam znanja, koje je ipak vezano za trave, tako je travar, on je nekako prešao svoju mjeru i počeo da se bavi nekakvom dijagnostikom, ali i terapijom. I u toj terapiji posebno mjesto zauzimaju parastosi, kojima on, ako se često vrše, recimo liči tjelesne bolesti. Pa ako je lijevi bubreg, onda ide parastos po majčinoj strani, primjer radi, ako je desni bubreg, onda treba parastosima pogađati po očevoj strani, jer tamo je neđe neki grijeh, i onda ga treba istretirati parastosima, pa kad se on tamo, razumijete, kad se to očepi, onda ide i na naš problem, odnosno na našu bolest, ide boljitak. I meni je to prosto bilo nevjerovatno da smo dopustili da takva priča bude plasirana sa, pazite, sa von. Nažalost, nečijim ozbiljnim nemarom došlo je do propusta i to je prošlo. I vidim ga da je još uvijek aktivan, mi smo se sreli jednom prilikom i sam onako bratski zaista mu posavjetovao da to nije dobro što radi sad, ko je odgovoran, jer nije on sam, njega je neko tu malo podstakao, ali nekako osjećam da u ovom pitanju da je prisutan duh i interesovanje koje je podstaknuto djelovanjem njega ili njemu sličnih pseudoterapeuta. Ja bih više volio da se on vrati svojim travama i da nam pomogne u odabiru istih i načinu konzumiranja, a da ovo sve drugo vezano za život crkve, da to ostavimo onima koji su to primili na blagoslovi, uključujući i mjeru i način služenja parastosa. Jer u suprotnom, i ovako pometen i smućen narod dovešćemo u još veće smućenje i u još žalosnije stanje. Tako da evo baš koristim priliku ovako od srca da skrenem pažnju na to. To nema veze, nikakve veze, to je tako bizarno, blago rečeno, ne mogu reći učenje, nego priča, ali eto u ovo naše vrijeme te agresije duševno-plotskog na duhovno imamo i ovakve zaista čudesne projeve i propuste sa naše strane. Naravno, nije jedini, sve više je takvih nekih pokušaja, ali ajde ovom prilikom da se zadržimo na njemu, a podstaknuti ovim pitanjem koje je gotovo siguran sam izazvano sličnim sugestijama.
Oče Rafailo, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Hvala i vama na još jednom ukazanom povjerenju.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme, kada će na vaša pitanja odgovarati jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.